κυρία Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ.
Καλημέρα, καλημέρα.
Κυρία Διαμαντοπούλου, να φύγουμε από τα αμιγώς πολιτικά, αν και αυτό πολιτικό είναι, έχει πολιτικές προεκτάσεις και πρωτοβουλίες που πρέπει κανείς να πάρει, και να ζητήσουμε να σχολιάσετε την εικόνα που είδαμε στο μπάσκετ εχθές στο στάδιο Νήσι Φιλίας, παραγόντων από όλες τις πλευρές και γενικώς, η οποία κοιμούνει κινδύνους. Κοιμούνει κινδύνους για να έχουμε ένα τραγικό γεγονός σε μια επόμενη φάση. Κοιμούνει κινδύνους για την εικόνα της χώρας στο κομμάτι του αθλητισμού, όπου σε πολλά στάδια αυτού διαπρέπουμε. Και θα θέλαμε να δούμε πώς το βλέπετε εσείς προσωπικά όλη αυτή την άθλια πραγματική εικόνα.
Νομίζω το βάλατε όλο το πλαίσιο και σωστά λέτε προσωπικά, γιατί δεν ανήκω σε αυτούς που γνωρίζουν τα αθλητικά, δεν παρακολουθώ συστηματικά, αλλά σαν ένας μέσος πολίτης βλέπω τον μπάσκετ, βλέπω πραγματικά τη διεθνή μας πρόοδο, βλέπω ότι είναι, θα μου επιτρέψετε την έκφραση μέσα εισαγωγικά, ένα προϊόν το οποίο έχει ευρωπαϊκές και παγκόσμιες διαστάσεις, ότι έχουμε κάνει τρομερές επενδύσεις, ότι έχουμε καταπληκτικούς παίκτες, ότι έχουμε πολύ καλές ομάδες. Και όλο αυτό σωριάζεται μέσα από τη συμπεριφορά της κερκίδας και τη συμπεριφορά των παραγόντων. Αυτό που θέλω να σας πω, και νομίζω κυρία Μακρύ θα με καταλάβει περισσότερο, είναι αυτός ο απίστευτος σεξισμός και μισογυνισμός των συνθημάτων. Αυτό με τις μητέρες, τις γυναίκες,
τις κόρες.
Αυτό το χθεσινό ανατριχιάζει, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχθεί άνθρωπος ότι μπορεί να μπαίνει στο στόμα ανθρώπων, παραγόντων, επωνύμων και βεβαίως όλης της κερκίδας. Πρέπει λοιπόν να κατανοήσουμε, νομίζω, ότι η ελληνική πολιτεία πρέπει να πει τι ανέχεται και τι δεν ανέχεται πια. Πόσο μπορεί ένας κόσμος μέσα σε εισαγωγικά φιλάθλος να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο και αυτό να είναι αποδεκτό. Να προσβάλλει οικογένειες, να προσβάλλει γυναίκες, να προσβάλλει ανθρώπινες σχέσεις. Ξέρετε, να το συγκρίνουμε λίγο, όχι ότι εκεί τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, αλλά με το πανό που σηκώθηκε για την κόρη του προπονητή της Paris Germain, που ήταν κάτι πολύ συγκινητικό, που χτύπησε τις καρδιές όλων των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο. Έδειξε φιλάθλους οι οποίοι βγάζουν την ανθρώπινη διάστασή τους για την κόρη που πέθανε ενός προπονητή. Και εδώ βλέπουμε να μιλάμε για βιασμό της κόρης, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό ένας πολίτης, μια γυναίκα, ένας άνθρωπος. Θεωρώ λοιπόν ότι, ξέρετε, αφενός είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, το θέμα του εισαγγελέα, το θέμα του, άκουσα το σχόλιο σας το πρωί, κύριε Χατζηνικολάου, το θέμα του Υπουργού Αθλητισμού που πρέπει να πάρει θέση. Αλλά μήπως πρέπει και οι ομάδες πλέον να διαπαιδαγωγήσουν τους φιλάθλους τους, να μην επιτρέπουν ανθρώπους με τέτοιες συμπεριφορές.
Μα
να
συμβαίνει μάλλον το αντίθετο. Συμβαίνει μάλλον το αντίθετο, δυστυχώς. Και βέβαια να σημειώσω, κυρία Διαμαντοπούλου, ότι θα πάψουν να έρχονται και οι σοβαροί παίκτες, οι μεγάλοι παράγοντες στην Ελλάδα, βλέποντας αυτή την εικόνα.
Προφανώς αυτό όλο το τραβάει προς τα κάτω.
Ακριβώς.
Και δημιουργεί και τους κινδύνους τις επόμενες μέρες. Πώς θα πάμε στο επόμενο μάτι.
Ακριβώς.
Αλλά ξέρετε, χθες είχαμε κάποια πάρα πολύ έντονα γεγονότα. Όμως δεν σημαίνει ότι όλα τα άλλα μάτς ήταν μια χαρά. Το ότι έχουμε συνηθίσει να βρίζουν τις μητέρες των ποδοσφαιριστών, των παικτών του μπάσκετ και των προπονητών, και αυτό να είναι κάτι τελείως φυσιολογικό μέσα στο γήπεδο.
Μα όταν το κάνουν οι παράγοντες, κυρία Διαμαντοπούλου, το απενεχοποιούν πλήρως και για τους οπαδούς.
Γίνεται, το λέει ο αρχηγός, ας πούμε.
Α, ακριβώς.
Το θεωρώ ως μια ύβρη που δεν συνάδει με τον πολιτισμό και την ιστορία ως κοινωνία. Έτσι, με το σεβασμό μας απέναντι σε πρόσωπα, απέναντι στη μάνα, απέναντι στην κόρη, απέναντι. Δεν είναι δυνατόν αυτό να γίνεται αποδεκτό και να μην σχολιάζεται. Πες το σχολιάσαμε γιατί ήταν στο αμήν. Αλλά δεν είναι, γίνεται παντού, νομίζω. Γι' αυτό δεν πάνε γυναίκες στα γήπεδα, γι' αυτό δεν πάνε οικογένειες στα γήπεδα. Το λέμε και το ξαναλέμε, αλλά πλέον οι ομάδες έχουν τεράστια ευθύνη πλέον. Και βέβαια όταν βλέπουμε παράγοντες, τον κορυφαίο παράγοντα να μιλά έτσι, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι χειρότερο. Τέλος πάντων, νομίζω ότι είναι περισσότερο...
Να πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα και να πάμε στη Μονή Σινά, κυρία Διαμαντοπούλου, γιατί την Τετάρτη τελικά υπάρχει ένα κρίσιμο ραντεβού. Εκεί που περίπου ήταν όλα δεδομένα για τη Μονή Σινά και υπήρχε μια σχεδόν συμφωνία, φαίνεται ότι κάτι αλλάζει. Αλλάζει τώρα σε πολιτικό επίπεδο από το ΣΥΣΥ, άλλαξε από ένα δικαστήριο, αλλά η πολιτική βούληση είναι διαφορετική. Ποια είναι η εκτίμησή σας?
Νομίζω ότι όλοι μας πρέπει να στεκόμαστε με ιδιαίτερη προσοχή σε ένα ζήτημα που έχει πολλές και πολύπλοκες διαστάσεις, έρχεται μέσα από τους αιώνες. Γίνεται σε μια χώρα με την οποία έχουμε φιλικές σχέσεις. Νομίζω προηγουμένως θέσατε όλο το πλαίσιο των σχέσεών μας με την Αίγυπτο. Και σε μια στάση και ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης να προφυλάξει, να υπερασπιστεί και να προστατεύσει ένα θρησκευτικό μνημείο και ένα θρησκευτικό χώρο 15 αιώνων. Ήταν τα δεδομένα. Η Μονή Σινά έχει αναγνωριστεί από το 2002 ως ένα μνημείο παγκόσμιας σημασίας και μάλιστα η κυβέρνηση της Αιγύπτου είχε αναγνωρίσει στην UNESCO και το διοκτησιακό της καθεστώς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι 20 μέρες πριν η ελληνική κυβέρνηση δέχεται την δημόσια δήλωση του Προέδρου της Αιγύπτου ότι η ίδια εγγυάται τον θρησκευτικό και τον ιεροτελεστικό χαρακτήρα του μνημείου. Η συμφωνία αυτή, η οποία ανακοινώθηκε με πολύ μεγάλη δημοσιότητα, δεν είχε γραπτά στοιχεία. Αυτό είναι κάτι που, κατά τη γνώμη μου, είναι κέρας τεχνικό, γιατί δεν μιλάς με ένα καθεστώς. Μιλάς με ένα καθεστώς που όλοι ξέρουμε ότι δεν έχει τα χαρακτηριστικά της δημοκρατίας των ευρωπαϊκών κρατών, για να το πω κομψά.
Και οι προφορικές δηλώσεις, αν μου επιτρέπετε, δεν είχαν αναφορά στο δικτυωσιακό καθεστώς.
Σωστά. Αυτό λοιπόν ήταν το τρίτο στοιχείο που ήθελα να θέσω, ότι ό,τι έχει τεθεί δημοσίως, ό,τι έχει υπερασπιστεί το Υπουργείο της Αιγύπτου και αντίστοιχα της Ελλάδας, αφορούν μόνον το κομμάτι του σεβασμού της θρησκευτικής λειτουργίας του μνημείου, του μοναστηριού. Νομίζω το πιο ουσιαστικό ζήτημα που θα δούμε πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες μέρες είναι και το ιδιοκτησιακό, γιατί ξέρετε, εάν δεν υπάρξει μια συμφωνία στο ιδιοκτησιακό, ανά πάσα στιγμή η Μονή είναι στα χέρια των αποφάσεων της κυβέρνησης της Αιγύπτου, η οποία σήμερα είναι έτσι, αύριο μπορεί να είναι αλλιώς. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι στη Μονή υπάρχουν σήμερα πολύ σοβαρά ζητήματα. Ο ηγούμενος της Μονής, ο οποίος θεωρείται και καλείται, ονομάζεται και αρχιεπίσκοπος, είναι 94 χρονών. Είναι ο μόνος που έχει αιγυπτιακή υπηκότητα, ενώ όλοι οι άλλοι μοναχοί έχουν ελληνική και ένας με αμερικανική. Δηλαδή, κάθε χρόνο ανανεώνεται η βίζα του. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να τεθεί και το οποίο πρέπει να λυθεί. Την επόμενη μέρα που δεν θα υπάρχει στη ροή ο αρχιεπίσκοπος Δαμιανός, ποια θα είναι η διαχείριση? Πόσο πολύ θα εξαρτηθεί η Μονή από τις αποφάσεις της αιγυπτιακής κυβέρνησης και πόσο πολύ θα μειωθεί ή θα εξαφανιστεί η αυτονομία της? Η κυβέρνηση βρέθηκε προτετελεσμένων, το βάζω εισαγωγικά αν θεωρούμε τετελεσμένη την απόφαση του δικαστηρίου, χωρίς να έχει προετοιμαστεί για κάτι το οποίο, ξέρετε, δεν έπεσε από τον ουρανό. Είναι ένα θέμα το οποίο επί πολλά χρόνια είναι η δικαστική αυτή διαμάχη σε εξέλιξη. Και εννοείται ότι η απόφαση του, οι δηλώσεις του Προέδρου ΣΥΣΥ είχαν υπόψη τους όλα αυτά τα δεδομένα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να λυθεί με πολύ σαφή τρόπο όσον αφορά και το ιδιοκτησιακό. Και ξέρετε, εγώ σε ένα άρθρο που έγραψα πρόσφατα βάζω την εξής διάσταση. Όλοι στη Μέση Ανατολή, η Μέση Ανατολή είναι η κοιτίδα του χριστιανισμού, όπως όλων των μονοθεϊκών θρησκειών. Οι χριστιανοί εξαφανίζονται. Μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο 19ο αιώνα, δεν υπάρχει προστασία των χριστιανικών πληθυσμών από κανέναν. Διαλύονται οι χριστιανικές κοινότητες, εξαφανίζονται οι χριστιανοί, οι οποίοι ή φεύγουν. Είδαμε ότι μετά την εισβολή στο Ιράκ έφυγαν οι μισοί χριστιανοί. Με τα προβλήματα στη Συρία, 700.000 χριστιανοί έφυγαν από τη Συρία. στην Αίγυπτο μειώθηκε εξαιρετικά ο χριστιανικός πληθυσμός.
Είναι μια στρατηγική των χωρών αυτών, είναι μια στρατηγική ή προκύπτει. Ναι,
προφανώς δεν προκύπτει από μόνο του, από μόνο του. Είναι ο φανατισμός και η λογική, είναι η αντίληψη και η πεποίθηση μουσουλμανικών πληθυσμών και μουσουλμανικών καθεστώτων για την εκδίωξη αλλοθρήσκων. Και αυτό γίνεται χωρίς την προστασία συνολικά της Δύσης.
Κυρία Υπουργέ, θέλω το σχόλιο σας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τι πρέπει να γίνει κατά τη γνώμη σας?
Θα σας πω, θέλω 30 μόνο δευτερόλεπτα να συγκεντρώσω λίγο αυτό που λέγαμε πριν. 30 δευτερόλεπτα όμως. Γίνεται μια διαπραγμάτευση η οποία οδηγεί σε μια συμφωνία. Αποδεικνύεται ότι η συμφωνία είναι στον αέρα και είναι προφορική. Αυτό είναι ερασιτεχνισμός και όχι καλή προετοιμασία. Βγαίνει η δικαστική απόφαση, ξεσηκώνονται θρησκευτική πατριαρχία και κόμματα της αντιπολίτευσης, κατηγορούνται γιατί ξεσηκώθηκαν, η κυβέρνηση λέει δεν συμβαίνει τίποτα και θα πάει μια αντιπροσωπεία. Και αντί για την προσωπεία πάει ο ίδιος ο Υπουργός, που σημαίνει ότι είναι πολύ σοβαρά. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει ήδη ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει η Συμφωνία Στρατηγικής Σχέσης για τον Πολιτικό, που έχει μέσα και πολιτικό διάλογο με την Αίγυπτο. Το θέμα, όπως είπαμε πριν, επειδή αφορά τη χριστιανοσύνη συνολικά, δεν μπορεί να αφορά μόνο την Ελλάδα. Έρχομαι τώρα στην ερώτησή σας. Κοιτάξτε, ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα προαναγγελθέν σκάνδαλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Επειδή πολλά λέγονται και πολλή κριτική γίνεται για το ΠΑΣΟΚ και την αντιπολίτευση που κάνει, από το 2020 το ΠΑΣΟΚ βάζει το θέμα, μιλά για σκάνδαλο από τότε, μιλά για πολύ σοβαρό πρόβλημα στη διαχείριση του εθνικού αποθέματος, δηλαδή των βοσκοτόπων, καταγγέλει με συγκεκριμένα στοιχεία, ζητά απάντηση σε 6 ερωτήματα, δεν απαντάει κανένας. Από τότε επανέρχεται 4 φορές με ερωτήσεις, άρα το ΟΠΕΚΕΠΕ, το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα θέμα το οποίο ξαφνικά μας προέκυψε. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τόσο μεγάλο ζήτημα, το οποίο τρέχει από το 17 και μετά, έτσι, και έχουμε το 20 να καταγγέλει ο ίδιος ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ το θέμα και να τον αντικαθιστούν μέσα σε 48 ώρες. Το 2023 να γίνεται εσωτερικός έλεγχος και η υπάλληλος που τα αποκαλύπτει αυτά να διώκεται. Το 2024 η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να ξεκινά έρευνα και η DG Agri, που είναι η Ευρωπαϊκή Διεύθυνση για τα Αγροτικά, θέτει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ευρωπαϊκή Επιτήρηση. Και ερχόμαστε στο 2025. Δηλαδή ένα χρόνο μετά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και χρειάζεται να μπει η αστυνομία μέσα για να πάρει τα στοιχεία. Το σκάνδαλο έχει πολιτικές και οικονομικές διαστάσεις.
Τι πρωτοβουλίες αναλάβετε γι' αυτό, κυρία Διαμαντοπούλου?
Θα καλέσουμε στη Βουλή όλους τους προέδρους και όλους τους υπουργούς. Κοιτάξτε, μόνο το ότι ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει 5 υπουργούς σε 6 χρόνια και 6 διοικητές, 6 προέδρους του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούμε να καταλάβουμε ότι ο Πρωθυπουργός ήξερε πάρα πολύ καλά το ζήτημα και έβλεπε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και αυτό που δεν πάει καλά δεν είναι κάτι γενικό και αόριστο, είναι σε βάρος των αγροτών. Γιατί πολλοί αγρότες θα πάρουν λιγότερα λεφτά από αυτά που έπρεπε. Είναι σε βάρος όλων ημών, γιατί θα πληρώσουμε το πρόστιμο. Είναι σε βάρος όλων των χρημάτων που πρέπει να δοθούν ήδη για το 24. Έχουν μείνει 250 εκατομμύρια τα οποία δεν έχουν δοθεί, ενώ όλες οι χώρες έχουν ολοκληρώσει τη διανομή των χρημάτων τους. Και βέβαια, τι θα γίνει το 2025? Πώς θα πάρουν οι αγρότες?
Άρα τι έκανε η κυβέρνηση, κυρία Διαμαντοπούλου, για να τα είπατε ημερολογιακά εξαιρετικά. Τι έκανε η κυβέρνηση? Μόχλευση στον οργανισμό για ψηφοθυρία, οικονομικές ατασταλίες, γνώση του Μαξίμου και του Πρωθυπουργού? Γιατί αν ο Πρωθυπουργός έχει αλλάξει λίγο, το συνδέσατε, 5 υπουργού στο Υπουργείο γι' αυτό, προσπαθούσε ο ίδιος να ελέγξει μια κατάσταση η οποία τελικά πήγαινε από το κακό στο χειρότερο. Τι ακριβώς συμβαίνει για να υπάρξουν και κινήσεις με πολιτικές επιπτώσεις, ενώ στη Βουλή, εξεταστικές κλπ?
Σίγουρα, λέγοντας όλα τα παραπάνω και τα οποία έχουν γραφεί, δεν είναι αποτέλεσμα ενός τυχαίου λάθου. Είναι το αποτέλεσμα μια σειρά πολιτικών αποφάσεων. Είναι το αποτέλεσμα μια σειρά θεσμικών στρεβλώσεων. Και βέβαια μια πλήρης διαχειριστική αδυναμία. Να μην πάμε να δούμε πώς μπαίνουν οι προϊστάμενοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ και πώς μπαίνουν οι προϊστάμενοι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και πώς λειτουργεί το διοικητικό πλαίσιο και πώς φεύγουν οι άνθρωποι και δεν θέλουν να συνεχίσουν να δουλεύουν για να το συνδέσουμε και με την αξιολόγηση που θέλει να κάνει η κυβέρνηση και με τις απολύσεις δημοσίων υπαλλήλων σε ένα σύστημα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Έτσι. Για να πάμε όμως, με ρωτήσατε τι θα πρέπει να γίνει. Λοιπόν, το πρώτο και σημαντικό που είναι, θα το βρούμε μπροστά μας οπωσδήποτε, είναι ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει πιστοποίηση. Ενώ ήταν ένας πιστοποιημένος οργανισμός, έχει μπει πριν από ένα χρόνο σε ευρωπαϊκή επιτήρηση και δεν πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι πιστοποιημένος οργανισμός, όπως το λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν είναι ανεξάρτητη η πρόεδρή του. Ενώ έπρεπε να μπουν από τον ΑΣΕΠ, βάλαν έναν από τον ΑΣΕΠ, τον βγάλαν αμέσως και όλοι οι άλλοι είναι διορισμένοι. Άρα έχουμε μια πολιτική εμπλοκή 100%. Πρέπει λοιπόν ο ΟΠΕΚΕΠΕ να έχει τον αριθμό των επιστημόνων που πρέπει. Γι' αυτό υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι πιστοποιημένος αυτός ο οργανισμός. Να έχει ανεξάρτητη ηγεσία, να υπάρχει διαχωρισμός αρμοδιοτήτων ανάμεσα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και στον ίδιο τον οργανισμό. Γιατί ξέρετε πώς θα πάμε τώρα, να έχουμε ενδεχόμενο αποκλεισμού τελείως της διαχείρισης των ενισχύσεων. Και γινόμαστε για άλλη μια φορά στην Ευρώπη πρωτοσέλιδα. Εάν υπάρχει πολιτική ευθύνη, 100%. Και γι' αυτό στη Βουλή θα πρέπει να γίνουν. Εμείς έχουμε έτοιμες, οι ερωτήσεις έχουν γίνει επανειλημμένως. Ποτέ δεν δόθηκε δημοσιότητα στις ερωτήσεις του ΠΑΣΟΚ. Και σας λέω ότι το 20 που γίνεται η πρώτη ερώτηση και θέτει τα 6 βασικά ζητήματα τα οποία είναι σήμερα εδώ, δεν απαντάτε καθόλου. Δεν απαντάτε στη Βουλή ερώτηση.
Ευχαριστούμε, κυρία Διαμαντοπούλου. Πείτε την τελευταία φράση σας. Την τελευταία φράση.
Ναι, άρα, λέγατε. Επαναλαμβάνεται συνεχώς το ίδιο πολιτικό ζήτημα. Γίνονται υποκλοπές. Δεν φταίει ούτε ο Πρωθυπουργός ούτε οι Υπουργοί. Φταίει ο διοικητής της ΕΕΠ. Γίνεται το θέμα των τεμπών, δεν φταίει ο Υπουργός. Δεν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Υπάρχουν οι υπάλληλοι. Γίνεται ο ΠΟΕΚΕΠΕ, δεν υπάρχει ευθύνη υπουργών. Διώκονται συνεχώς οι διοικητές. Καταλαβαίνετε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια κυβέρνηση η οποία δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η οποία ζει παρουσιάζοντας παραστάσεις και προγράμματα τα οποία δεν θα υλοποιηθούν. Όπως και αυτό που γίνεται σήμερα με τους Πριτάνης. Δεν μας δόθηκε η δυνατότητα να το συζητήσουμε και αυτό. Αλλά αυτό είναι ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Μάλιστα. Που όσες ανακοινώσεις αυτού του τύπου και αν κάνει η κυβέρνηση, δεν θα λυθεί το ζήτημα.
Ευχαριστούμε θερμά την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Καλημέρα, Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.